أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالغرام المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد الغافر الأحمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: قال الملك ائتوني به. فلما جاء الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. بحث در مورد خصلت و اخلاق حضرت یوسف ده که قرآن او خصلت در این استنده تأکید لیب برای بوی که خصلت ده که بقا سوار روحیه ده که بقا وارده الله تا قرآن دا او صفات و ویژگی که حضرت یوسف ابدی و جاویدان الیه اولارن استنده تأکید الیه دونن عرض لده. یکی از صفات ممتازه حضرت عفت ده. بیون در رابطه با دفاع از ازنون حقه، انسان وقتی که دوچاره بر اتهام ده گرک مسئلنه ساده توت میار از حق نن دفاع ایست. آیه ای که خودم سوره یوسف داده آیه 50 ده ترجمه بوده که پادشاه گندرده حضرت یوسف دلیجا او پیام آور پادشاهان پیامنه گده دیدی که شاه سنه احزار لید دیدی ارجع الاربک برده رب بدن مراد یعنی سنین صاحبن چون لغت عرب در رب صاحبه در اطلاق لو مثلا رب و دار صاحب ای یا رب البیت صاحب خانه سن گت از رئیسن دیگینن که یوسف دیگیر تا منم تکلیفیمی هروندمی روشن ایلمیسن من زندندن چکمیجام. گره تکلیف برده روشن اولا. آیا مقصر من ایدم یا او اروه داردلار که اللرینی قتل ادلر. برده کنایه اینن حضرت یوسف دانشد. مراد حضرت یوسف زلیخا ایدی. اما تعبیر کنایه گتی دیدی که او خانملاری که اللرینی قتل ادلر. پس نکته‌ای که به آیه شریف تأکید دلیر انسان گرک بیر اتهامی که وردلار بلسنه سوس برخور دلمیه از حقنن دفاع ایلیه. حالا داستان نه قرار داندی اکی دنه جوان هم زندانی حضرت یوسف بودلار. بلار حرسی بیر یخو گردی که با آیه شریف ده بویرور و دخل معه السجن فتیان قال احدهما اولارن بیری دیدی که من یخودا گررم که üzümün شرابını tuturam اعصر و خمرن و قال الاخر انی ارانی احمل و فوق رأسی خبزا تأکل و تیر منه فنبئنا به تعویله انا نراک من المحسنین. یا یوسف بیزیم رؤیامزه تعویله. اولا نیه دیده تعویل، نیه دیمده تفسیر. تفسیر مقوله الفاظ داده. تعویل فراتر از گفتمانده. تعویل ماده اولدانده. یعنی منم یخوم نه حقیقت خارجی و حادثه‌ای که اتفاق بشجاخته ارتباط وارانا. او دی که بیز تعویل قرآن حق اسمت بیرد. حق معصوم دی. گفتماننا یخاره دی. گرچه بعضیلر دیلر تعویل همان تفسیر دی. اما تفسیر بیان المراد دی. تعویل حقیقت المراد دی. و شرح خطبه‌ای که حضرت آیت الله والد یازه بو نکتنی من اردان استفاده لمیشن. کلمت لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص و تعویل الله. اشهد ان لا اله الا الله بر کلمه دی که اونون تعویل اخلاصه. یعنی جان کلام به لفظ تعویل داده. تفسیر یعنی بیان المراد. پیر لفظ سن روشن الیسن. معنای روشنن بیان الیسن. اما تعویل بیر مرتبه یخار راه ده. اول. اول یعنی رجوع لغت عرب ده. بو مطلب نجور قیدر حقایق خارجی هست. او دا سوال الیر که نبئنا به تحویله. ای یوسف تحویل بزیم یخموزی نه حادثهی بزیم پیش روده ورمزده که الله قالب بو یخودا بزه نشان بدهر. انا نراک من المحسنین بسنه نیکوکار و یخچه آدم بیلیغه. حضرت یوسف بیراز تعمل لده بعد بلاره دعوت به توحید لده ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار Sənin bizənə pərvərdigarın olsa bəhtərdir. Yəni, çədənə Allaha siz eytiqadınız vardır. Bəd əz dəvət təqsir elədi. Dedi, əmma o ki görürdün ki, gecə şərab tuturan və üzümdən şərab tuturan, sən qeydəcəqən həmun məsuliyyətə əvvəliyyən. Gəmun dərbarda işlirdin, gənə qeydəcəqən dərbara. Amma o ki gördün başında çörək həml edilən quşlar aparır, səni edam eləyəcəklər və quşlar sənin ətindən istifadə eləyər. O tərəf ələyağını itirdi. Dedi, ya Yusuf, mən o cür görməmişdim. Deyər, qozi yəlləzi təsdəbdiyan. Dəqəziyyə qutuldu. Məsələ budur ki, didim bilən. Ey təvil o təfsir o təvcih eləmanan, sən sərnivişdən qaça bilmərən. Bu səhnəni cavan zindanda görmüşdür. Vəxti patişah yuxuda gördü ki, 7 dənə ac inək gəlir, o birisi inəkləri yiyir, beynindən aparır, ya 7 dənə sumbuldu, kinarında quru sumbullarda 7 dənə vardı, vəhşətə düşdü. Tamam müəbbirini dəvət elədi ki, mənim yuxumu təvil eləyin. Dedilər, əzqas-ı əhlam, zahirən gecə çox yemişdi. Yəni ki, əfkar pərişan idi, yuxu dərhəm bərhəm yuxudu. Birdən həmin dərbani ki, orada vardı, yadına düşdü. Quran bunların hamısını zikr elir. İndi bəd əz nəmə 7 ildən sonra yadına düşdü. Ki, gərək bir nəfər vardı zindanda ki, mənim yuxumu təfsir elədi. Getdi patişaha ərz elədi ki, bir nəfər zindanda vardı, bir mərd nikukar ki, o behtərin müəbbir yuxudur. İcazə verirəm, mən gedəm sənin yuxun ona nəql eləyəm. Patişah icazə verir. Gəlir yuxunu Həzrəti Yusufa deyir, təvilini elir, deyir ki, 7 il qəşəng xor səmər olacaq illər, yağışlar vəxtində meyvələr məhsulat fəravan, amma 7 il dalıca xoşsallıq gələcək, kəmablıq gələcək, tabi ki, tamam nəhrələr hamzat quruyacaqdır, gərək zəxir eləyəsiz, ta o günlər beynindən getməyəsiz. Vəxti bu təfsir və təvili gəldi, patişaha elədi, patişah dəstur verdi. Fəqal əl-məlik ətuni bi, fələmmə ca'ar-rəsul, qal ərcə ilə rəbdik. Bəd əz bu ki gördü Həzrəti Yusuf bu təvili, zibanı və təfsiri elədi, dedi qeyd o patişahan və öz sahibən diginən, ta mənim pərvəndəmi burada roşən eləməyəsən, mən zindandan çıxmayacağım. Niyə? Bunun mənası budur ki, hər azadlıq yaxşıdır. Xoq, bir dəfə budur, patişah bunu əff eləyəcəkdir. Məşmul əff mülukan olur. Bir dəfə budi ki, ehqaq haqq olur Yusuf bi xatir təmərrüd və sərkəşi ki, zindana düşməyib. Məzlumumuş düşübdir. Pəs gərək məzlumiyyət Həzrət Yusuf roşan olar. Rüyə həmin lazım. Xob, nə işqalı var idi Həzrət Yusuf da şamil əbb mülukanı olaydı. Amma əgər bu cür olsaydı, haqqı batacaqdı, haqq loz olacaqdı. Gərək haqq roşan ola. Pəyam bu bərxord budur ki, insan əgər özünü mövzəi haqq edə bilir, gərək haqqından defa edir. نگیده نهج البلاغیه باقون گرون امام نما بویرور کلمات قصارده بویرور لنا حقون فین اعتیناه و الا رکبنا اعجاز الابل و این تال سرا. Biz hakkımızın dalıyız. Eğer hakkımızı aldık keyik. Eğer almadık develeri mineceğiz. Gecelerde ne kadar tulani olsa gideceğiz hakkımızın dalıyız. Bir defa hak metrehti. Bir defa aburu metrehti. Bir defa heysiyet metrehti. Sus ne bayet berkordu. داستان حضرت یوسفتان به حقیقت استفاده لنون که الله از قول حضرت یوسف نقل لیر یوسف زیر بار هر آزادتخ گتمده او آزادتخ مزهسی وار که سرفرازان اولاد نه وقت دلور او وقت دلور که احقاق حق اولاد که مظلومیت حضرت یوسف روشن اولاد. دلیل آیه سومده دلیلنی حضرت یوسف ذکر زالکل یعلم انی لم اخنه بالغیب. من نیه بو زندانن چخمرم برای بویی که اعلام الیم من خیانتکار آدم دردم. لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. الله برنامه‌ای که خیانت کردار قویلر اونو پوزاجاق دی. پس نتیجه بودی که انسان اگر ازن موضع حق در بلیر گره حقندن دفاع الیه. اینه بو زمینه در روایات چوکده. اولا دستور بودی که ازون موارد تهمتده قرار ورمی. آقا نیه گدیرن بیلگیری که آلوده دی که او آلوده لختن بیزد ده سنه یخلا. گنه نهج البلاغه ده حضرت بویرور من وضع نفسه مواضع التهمه فلا یزومن من اصاع به الظن. دیر که اگر بیر نفر گیده بیر یری که محل تهمت دی اردا انسان آلو دلیلر بو نباید مردم سوء ظن الیه که و ملامت الیه نیه من متهم الیرز برای بوی که انسان مواضع تهمتن و افترادن گرد ازاق جزد. اینده اگر بیر نفر ناحق گرفتار بیر تهمت اولده گرد دفاع الیه ازوندن. گرز انبیان مکتبه بیر مکتب دی که تو سری خورده. یا گرز حضرت علی نهج البلاغه ده تأکید دیر حقی گرد آلاق ویلی حقی بزرد دایانسان سنه ویرمزلر. بویرای که علنن گترلر تقدیم الیلر سنه حقی بجور الامیجاقلر حقین گرد داله ایجاد دوشهسن. اینده چه مسائل فردیده چه مسائل اجتماعیده چه مسائل خانوادگیده به طور کلی هر یرده حق مطرح اولدی انسان موظفتی که حقدن دفاع الیه و برده موضع تهمتدن ازاق گزه. روی همین لحاظ گورد که پادشاه مصر دستور ورد بررسی اولا قال ما خط بکنه اروتداری یغیشتیردی یره. خب گجونه دیم سیز حضرت یوسف نه نمه ایشیز وارده به قول ازمز و ترکیسی گشمیشتیز حضرت یوسف یک هزنه ما خط بخوننم. خط لغت عربته یعنی امر مهم. خطیبن یا خطیب دیلیر برای که مردم اهداف بزرگنان آشنایلیر. خب نمیدی سیزین اشیز حضرت یوسفونن. گردولر الان وقتی دی که حق اقرار الیار. قلنا هاشا لله ما علمنا علیه من سو. بیز بیر بدی و بیر خلاف بیر ذات حضرت یوسفتان مشاهده ایلمده. بعد از بی که آرواتدار اقرار الیدی پادشاهن خانمی که زلیخا اوسون قالت امرأة العزیز الان حسحس الحق. حسحس یعنی حسدن یعنی جدا اولور. یعنی حق باطلدن جدا. الان حسحس الحق ما علمنا علیه من سو. یوسفته بر تقصیر یخده. انا راودته ان نفسه. من دیم که اون دنبال لدم. و انه لمن الصادقی. بعد از روشن شدن به موضع حضرت یوسف زندانان چخده. تا برگ براعت پروندسه بررسی اولده که یوسف مقصر درده. پس بو طولانی مدت زندان چکده به خاطر احقاق حق بده مظلومیت ده. نتیجه بوده که انسان در مسیر زندگانی اگر موضع حق ده اولده خب موضع حق ده گاهی اوقات انسان زندانه سالالله انسانه آسیب ورالله. اما بلار هیچ بیریسی ملاق olmaz بندنی که من قرخم و عقب نشینی الیم حقم نن دفاع الیم. گرچ وقتینده وارد میدان الام حقم نن دفاع الیم. تاووس یمانی دی. بو تاووس یمانی تابیندن دی. حضرت اصحابانی تقسیم ایدیبلر دیبلر بیر دست اصحاب وار بیر دست تابعه وار. اصحاب او دی که حضرت یعنی پیغمبر اکرم زمانانده وارمشلر و حضرت ملاقات و رؤیت لیبلر بلارا اصحاب دیبلر. البته خود اصحاب کیم دیلیر انشاءالله بودا بیر بحث فنی و تخصصی که بین بیز و اهل سنت اختلاف بار که معنای صحابی نمیده. اونو بیز یرینده انشاءالله وقتنده بیان الارد. اما به طور اجمال صحابی او ده که پیغمبر ملاقات الیه. او کسی که پیغمبر ملاقات لمسه اونا تابعی دیلر. تابعی یعنی نمه. یعنی او کسلری که پیغمبر ملاقات الیبلر اولار ملاقات الینره تابعین دیلر. حشام ابن عبدالملک مروان گلر مکیه خلفای بنی الامیدند استر بنان که پیغمبرین اصحابنان باقی قلبده که من اونو ملاقات الیم اونو نسایهنن و کلمات پیغمبردن استفاده الیم. بعضیلر هم قاسب دیلر هم ده قیافه حق به جانب تطور. ده اهل بیتین حقنه قسبلی پلد بنی اومیه در این حال نمینه در لباس پیغمبر. آیا صحابی پیغمبر وار که من اونو ملاقات الیم و من نصیحت الیم و اندرز وره و بحرا آفرام. دیدلر پیغمبرن اصحابنن هیچ کس باقی قلبی. دیده تابعین نیجه دیده تابعینن تاووس یمانی بار. تاووس یمانینن دلیجه گتدیلر گلده حشام ابن عبدالملکین یانونا. اولا گلده ایقابه اینا گلده درگاه فرشلرن üstünde تازا ایقابسن چفارده از در دیمده السلام علیک یا امیر المؤمنین دیده السلام علیک و بلا فاصله اطه یره حسام برخلاف معمول نراحت اولده معمولا گلیلر دیانالر اجازه آلالر السلام علیک یا امیر المؤمنین دیلر Ondan sonra icazə verəndən sonra tərəf oturur. Bu tavuz bunların heç birisini murat eləmədi. Nə əmirəl-müminin dedi. O da əssəlamu əleyk dedi. Ya əmirəl-müminin kənarında yox idi. Narahat oldu. Hop dedi tavuz sən əcəb bir ədəb adamsan. Gəldin, əvvələn mənə tozih verginən ki, niyə əhqablarını eşikdə çıxartmadın, niyə gəldin, fərşin üstündə çıxartdın. Bu, bunların məlumdur ki, tavus əndən əncam verir. Mənzurum o difa az haqq edir. Haqq ilə istir aşına olur. O deyir, bir nəfər Peyğəmbərin sahabəsi gəlsin, mənə nəsihət eləsin. Bu nəsihət. Sən nəsihət pəzir olsan, niyə narahat oluram? İstir isbat eləyə ki, sən nəsihət pəzir və haqq pəzir görən və dər eyni hal haqq edən difa eləyə. Dedi, xoq, sən yuxarısan, ya Allah. Dedi, Allah. Dedi, Allah bizə icazə verir, 5 vəxtə qablağımızı çıxardaq, gedək məhzərində. Namaz qılaq və Allaha xuzu eləyək və Allaha ibadət edək. Sən ki, Allahdan böyük olan mərən. Niyə nə rahat oldum, mən gəldim əqqabları içərədə çıxartdım. Allah hər yerdə bizlə vardır, bəs biz huzuru Allahda əqqablarımızı çıxartdırıq. Niyə sən məni adımla səsləndin, huşam dedin? Dedi, Allah Qur'anında deyir, Ya Davud, inna cəllaka xəlifətən fil-ərd. Adına səslənir. Amma düşmənlərin künye ilə Əbi Ləhəb, təbbət yəda Əbi Ləhəb. Behtər budur ki, adam öz adı ilə mövrid-i xitab qərar tapar. Niyə mən sənə icazə verməmişsən otdun? Burdadır mənzur. Dedi, ağam, əmirul müminin. Dedi ki, əgər istəyəsən, biləsən kim cəhənnəmiydi, kim cəhənnəmidir. Bir əlaməti budur. O kəsi ki, oturur, digərana dəstur verir, əyaq usta dayanın, bidun bu iki icazə verə, onlar oturalar. Mən də istəmədim sən ateşi cəhənnəmdə yanasan, çün tibqi fərmayişi həzrət. Ağa əmirul, ad gətti əmirul mümin. Gördü yox, day, məsələ pozulubdir. Dedi, xob, tavuz, mənə bir nəsihəti elə əndərzi verginə. Dedi, mənim nəsihətim genə Mevlamın fərmayişidir. Dedi, Allah o kəsləri ki, gücünə gəliblər zimamı umuru alıblar əllərinə, onlar üçün bir məxsus əqrəblər və məxsus ilanlar cəhənnəmdə təyyə eləyib ki, daimən onu çalacaqlar. Pəs tavus yəmani tərbiyyət şudi məktəbi əhl-i beyt. Həmin tavus yəmani gəlir İmam Səccad sələvatı. Deyir ki, yəbnə Rəsulullah, day sizin ki, qəmi yoxuzdur bu aləmdə. Rəsulullahın cigər quşəsiyəm, özü də əhl-i şəfaətəm, Ümidvaran Allahın rəhmətinə. Bizim vəziimiz o tərəfdə çox xarabdır. Yəbnə Rəsulullah, sənin vəziin niyə pis olar? پیغمبر بالاسه، امام بالاسه، اون اهل شفاعت. دیدی طاووس یمانی اشتباه گتمگی نه. الله قرآنونده دیر و ازا نفخ فالصور فلا انصاب بینهم. وقتی که شیپور قیامت چلندی تمام نسبلر ارده باطل اولاجاب. سنن و از عملین. اما دیدین شفاعت گزده بیز اهل شفاعت هست. اما شفاعت ده منود ده اللهان ازنه. فمن یشفع عنده الا به ازنه ولا یشفعون الا لمن ارتضا. الله اگر اجازه برمسه هیچ کسی حق شفاعت یخوده. آندان سورا سن دیرن که اللهان رحمتنه گرک امیدوار الان. الله قرآنونده دیر این رحمت الله قریب من المحسنین. اللهان رحمتی قطره دیر بیجا دیر و کسلری که نیکو کاردلر اهل خیر دیلر اهل عمل صالح دیلر اللهان خیری و احسانی و محبتی و مغفرتی او انسانلره یتشجاکتی. نه اینکه بدون جهت اللهان رحمتی هر کسی شامل الاجاک بلدک یختی. این رحمت الله قریب من المحسنی. همون طاووس یمانی دیر گردم کنار کعبده مبارک ازونو گویفتی. سایدم من دفع لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله عبودیتا و رقا. هی بو سجده ده بو ذکر دیدی بغد آغلاده که تمام یر گز یاشینن اسلامدی. بودی امام سجاد که بیزیم قلتوغموزا قارقز ورمیلر که آقا سنن روز قیامتده گرک عمل الیسن. من ده که پیغمبر زادیم گرک عمل الیم. بدون دلیل اللهم رحمتنه سن نماز قلمیاسن، واجبات انجام ورمیاسن، اللهم حرامنن ازاق گزمیاسن، توبه الیمیاسن. ندور اللهم رحمتنه امیدوارن. این رحمت الله قریب من المحسنین. او کسلری که محسن دلر اهل توبه دلر اهل انابه دلر اهل برگشت دلر اهل ندامت و پشیمان دلقدر اللهم رحمت بلارن حالنا شامل الاجاب. پس به طور خلاصه عرایزمه چکی دلیم یکی از خصلت‌های حضرت یوسف که قرآن اون استنده تأکید له احقاب حق ده. انسان اگر موضع حق ده اولده گرک حق دن دفاع الیه. و اگر دفاع اله مثلا حق حق کر را مشان. اگر حضرت یوسف دایم سید زندان دا و به مجرد عفو ملوکانه چخسیده نه بولجیدی صحه قویجیدی از آلودلغنا که به خاطر آلودلغ حضرت یوسفی سالخلر زندنا و ازنن دفاع الامدی. او دی که حضرت یوسف دایاندی تعم زندانه چکدی. او دا زندان طولانی حتی یزلر و زندان های طولانی ده جز فقط چرک او دا برو چرک بردیلر حضرته که حضرت بو برو چرکلری تکرد سوا اسلاداردی بو شکلینن ارده امرار الرده حضرت. یعنی بیر زندانی که ارده پذیرالو قولا دوردی بلکه زندانی دیگه ارده دائما عذابدار رنجده ایدی. بو رنج قبول لده تا احقاق حق کلا. تا منم حقم ثابت المسا زندندان چخمیجام. و بو بر الگو و شیوه و اسوده بز پیروان قرآنه که بسادل حقمزدن الگتو میام. چه حق فردی و چه حق اجتماعی. گرک انسان تعقیب الیحقن او دیگه دیر ان الحق لا یدرکو الا بالجد ولا یتفع الزیم الزل سن فکر الیسن زلتن بجر بلن ظلم دفع الیسن امکان ناپذیر دیر و اگر استیسن حق گیرن گترسن گرک جدیت الیسن بو خلاصه صلوات خدا السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين 17 رمضان مصادف با جنگ بدر جنگ بدرده مسلمانان پیروز اولدولار کم من فعت قلیلت قلبت فعتا کثیرتا باذن الله 313 نفر دشمنن ساز برگی 100 مین دنه دوه اما بولارن هم ساز برگیلری محدود هم سوارلر محدود و هم ده اسلحلر محدود اما قلبت فعتن کسیرتن به ازن الله مشرکلر بو قلبه جنگ بدر تحمل الامدلر او ده که جنگ احد در پی جنگ بدر وقوع تاقدی او جنگ بدر ده حمزه سید الشهدا شهادت یتشتی من بو حمزه سید الشهدانن حالاتنه هر وقت مطالعه لرم تحت تأثیر واقع اولم باخن بعضی انسانلار مجذوب حق دیلر خب پیامبر اخوی زاده حمزه حمزه ده بیر قادر آدامه دیه قدرتمند آدامه دیه مسلمان اولده اسلامه قبول لدی خب پیغمبر کشیشراغ ده عمودن از عموسونن اما نه این که حقی پیغمبر ده گردی اسلامه قبول لد و بر اساس پذیرش اسلام برای دفاع از اسلام جنگ احد ده شرکت لد جبرئیل گلده پیغمبرم محضرنه یا رسول الله حمزه به جنگی ده شهادت یتشجا آمادگی روحی بر حمزیه شب شنبه ایده که سباس جنگ احد اتفاق بشه جیدی گندرده امسنین دالیجا اینده یواش یواش استیر امسنه ارگده و نشان بره که بو مسیر و یولی که گدیر گرز امام حسن مجتبا دید که ابکیل خسلتین حول المطلع و فراغ الاحبه ölümü ساده سایمیون بیر خطرناک مسافرت دید özü آماده لین ölümüne او دی که پیغمبر استده آمادلیق بره حضرت حمزه سید الشهدا. عمه جان سباش های از سندر مسافرت طولانی گدسه. سبحان الله bu musafireti tulaniydi, bir müddeti tulani birbirimizi mülaqat edemeyeceğiz. Düşündü Hamze-i Seyyid-i Şehada. Dedi, gidiren Allah'ın mülaqatına, aya biliren Allah'ınla eğer senden sual eledi, ne mi diyesen? Dedi, ya Resulallah, ben bilmirem, bana örgüt gene. Başladı, dedi, eşhedü en la ilahe illallah. Hey dedi kelime-i şehadeteyni örgetti bilesine. Acib budi. Dedi vakti ki senden sual edirler neme cevap vereceğinday emican. Dedi ya Resulallah ben ki bilmirem bana örget dinlen. Dedi emucan dinen. Ennel cennete hakkun ve nâre hakkun ve enne sıraude hakkun ve mizâne hakkun ve mersâude hakkun. Bunlar hammısı hakkıdı. Bəd nə mədiyin? Bəd şəhadət verkinən ki, Əli mənim vəsimdir. Fatimi-i Zəhra seyyidətini sail aləmindir. Ənnəl-Həsəni vəl-Hüseyin seyyidəl şəbəbə əhlil cənnət. Hey bunları deyəndən sonra, ya Resulallah, dəy nə mədiyin? Dedi, şəhadət verkinən ənnə Həmzə seyyidəl şəhədə və əsədullah və əsəd-i Resulü. Dinen ki Hamza Allah'ın şiiri ve peygamberi. Bunu diyen de Hamza tahammül eleyebilmedi. Yıkıldı peygamberin kademlerine şuru eledi ağlamakla. Ele bu dağıstan Kerbela'da da tekrar oldu. Ağa Ebu Abdillah fenezere yeminen ve şimalen. Birden gördü tamam ashab şehadete yetişipler. Dedi ya aptal as-safa, ey pehlevanlar, ey kahramanlar. İmamız tak kalıp yalnız kalıp niye kömekine gelmiriz? Ela lanetullah.
Muin-i-Din peygamberdi Hamza. Şahitler başına afzar afsardı Hamza. Ali tak cengde safdardı Hamza. Bale ham sancari hey dard Hamza. Ağlar kabayir çıra nama verdi Hamza. Şarap çeşdisine lancardı Hamza. Ne Hamza kahraman, kahraman. Ne Hamza pahlavan, pahlavan. O gün ki oldu poştiban canan, kabağa Ahmet'i saldı Kur'an, gelip Beytullah'a yaran Kur'an, namaza bağlanıp sefler şitaban, dağıldı içtimai butperestan. Bəli dinə belə yavardı Həmzə. Elə şəhamət nişan verib Həmzə ol, səhnəyə əzzasıda coğlan edir. هر جلن دشمن از گام نگلتان الیوت سندرر سفلر ادام پریشان الیوت باش سنر گل کسنر پیکر بی جان یخلر چخلر اتدن یر میدان دا هر آسان یخلر الدشم شیر شرر بار الیر همز جهان تکلر برگ خزان تک یر امال فساد زنده باد اهل شرف خانه اسلام آباد بیر شکافت آتنین دیرناغی ناگه ایلیشیب مرکبیندن یخیلیب همزیه آفت یتیشیب حضرت آیت الله جای حسینی هر ایل ماه رمضان دا حمزه سید شهدا دینان توسم ایلر حمزه ده چوخ زحمت چکبدی سید شهدا لقب کسب ایلیب قیدی گوی کناره انشالله بیر بیزده بیر نر ازادارلق ایلیاخ اموی پیغمبره مرکبیلن یخیلیب همزه آفت یتیشیب بلا بیر صحنه ده وحشی özüne verdi تکان dedi فرصتی بو لحظه اگر اولسا امکان نیزه‌سی الدش تابان او یره اولدو روان نیزه‌سین هر کی الی وریب اول سرداره سینه‌سی یارلنی düştü gamı duşvara vahşi bir iş görüp oldum eleme kusudu gele iktifa eylemedi zulmü faravana hele sinesin söktü çıkarttı ciğeri sinesin söktü چخارت جیارن آلدی هلا چطری بیندی جگر خاره ویریب شاد اولسون آلار جگری اینده آلب دی هلا باهام گرور استدی میلی ده قلبی تپار آم سرور وردی دندان جگره اولمادی اما مقدور کامینه چطمد بو ایش اونا دشوار اولدی الله یا الگره یا جنگی تابو خاتمه گلر سولدی قلب پیغمبر اسلام قمیلن دولدی اتی فرمایش امومنان خبرم یویو نولدی شجاعتلی علم دارمانه ای وای ای وای ای ای ای ای اما استرم من روزم بردم باشنیام ای اروش تتانلار کنه چوخ فرق وارد همزنی اولنده همزه اونا پیامبر دی حسین یاسد تانم ما قرار چکلر دی یا زهرا یا زهرا ادب لهم زن مسلم او غم چاقنده ولی امام زمان üzrüsüdürəm vəli Hüseyin bədəni qaldı ata yağındır. Yə yaralı ya Hüseyin. Hudayi men düşen de toprağa hemze başı benden değdi. Düşen de toprağa hemze başı benden değdi. Veleyki Resul Hüseyin dest-i ehrimen deydi. Uhud'da peyker hemze yaralı hasteydi. Hüseyin cenazesi çölde başı külüsteydi. Hulinin ayağı neklenir. Gece yarıdan süper olmuştu. Gördüm sen oradan bir nur telalini. Subhanallah ben ki tanur roşen elememiştim. Bu roşen ayı hayandan gelir. Yakına gelende bakanda gördüm bir yaralı bayan. Ya Zehra bir küle belenmiş baş. Gördüm o yaralı baştan nur gözlenir. Ama bir münadimi dair yol verin. Havva gelir, Meryem gelir, Leya gelir, Sara gelir. Bir hazin zed gelir, yol verin, kabırgalar sınan zera gelir. Ay Hüseyin, məni çoxdu ya, ya Zəhraday sava gecə şəmi zərbət qoldəndi, qeydi qoy kənara qutarır bu fürsətlər, neylədi xanım, əlin uzatdı tənurə, çöküb gözümdən ya. Beleşmiş bayaş dedi bala bu sual cevap benim ahir erdim oğul lazım diye atsın ya Zehra lazım diye atsın bülbül gülüsüden saat sayet dansın bala dur sineme gel yatma külüsüde bala geri verdi bela cevap bela yahu sen diyenler inşallah Kerbela'da beynul hereminde budur temessül el yaka canım benzerinde geri verdi buyura nene düzlümen gerek yatıydı nenesin evi yaralı gördüm o diye atmış an külüs ya Hüseyin.
Allah hamıza ecversin tek tekizden iltiması dua. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذوالجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خازن حقير باعث مسكين مستكين مستجين لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ويا حياتا ولا نشورا أما العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بار پروردگارا اصا السلامنا قابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمان یتیز قلب مبارک نبو جمع دن راضی و خوشنود دلد امر فرج و بزرگوار ده تعجیل دلد پروردگارا برانی بزرز نفس مزوا گویمان همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار لن مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور شفای عاجل کرامت لن پروردگارا بالفرج کلی و گشایش کلی مسلمان نرا مخصوصا جوان نرا عنایت لگه شر دشمنان اسلام تشیع و ازلرن قیتر گنه شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسینن محشور لگه علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام معظم رهبری از کنف مهرند حفظ لد اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد و آل محمد ما شاء الله استکانتا لله ما شاء الله تزرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هدیه به پیشگاه حضرت حمزه سید الشهدا اشتنا اوجه صلوات الله علیه و آله